Yes, there you allow me. No, no. Either you allow me to be happy. Som Erik Larsson taler om på et møde, hvor han taler om Guds ord, hvor vigtigt det er, at det bliver sået. Og det, for at det kan blive sået og slå rod, så skal du høre. Der bruger han netop det eksempel, som også John brugte her med prædikanter, der gør alt muligt mærkelige ting. Så når mødet er færdigt, du spørger folk om, hvordan vi mødet, det var helt fantastisk, for han var jo sådan, at han var utrolig levende. Det var altid en figur her, prædikanten, han var utrolig levende. Men hvad han sagt? Jeg husker lige nu, ja. Jamen, det er faktisk en alvorlig sag, fordi det bor en afledning. Så Satan, han er meget interesseret i at aflede os fra det, som er vigtigt. Og så stiller han noget op, som vi godt kunne undvære. Og det bliver vi meget hurtigt optaget af. Ikke? Jo mere larm der kan være, jo mere spredt os og råb og skrig og så videre. Ikke, hvor var han levende. Det var utroligt levende. Hvad sagde han? Ja. Nå, ja. Altså ordet, det bliver ikke hørt, så kan det ikke modtages, så kan det ikke slå ro i os. Og så kan det sådan set være ligegyldigt. Så kan vi skal gå i et cirkus og se klovnen der i stedet for. Det vil vi være for noget. Ja, sådan er det. Nu er vi jo, som også John sagde her, når vi hørte en masse om Jesus. Hvad er det for en mening, at du er kommet i her? Du, jeg har ikke forstået, det er pinse. Så det er jo ikke Jesus, det drejer sig om her i pinsen. Det er jo Helligånden, det drejer sig om. Som det folk jo ofte tænker i hvert fald. Og jeg tænkte på i dag, at jeg stod op til morgen og var i bøn og havde mit vindue åbent, og så kunne jeg høre larmen, eller ikke larmen, men klokkerne nede fra kirken, der nede i Dragøen, ringe kraftigt og ekstra i dag, og så videre, og så videre. Så tænkte jeg, ja, det er vel det eneste, de har tilbage, det er at ringe lidt ekstra kraft med kirkeklokken, for resten det her fordufte for længe siden. Og det kan vi jo godt undvære, du ved. Nå, det er som der er meget hyggeligt en gang med at høre kirkeklokken, så, når de ringer igen, sådan set. Men jeg tænker på, at vi ofte jo, ofte ligesom har det. Ja, vi får noget andet ind i stedet for det virkelig drejer sig om. Og jeg hørte, når det er en lille bånd, et bånd også, og det er sådan, det fæstede sig faktisk i min sjæl, eller i min ånd, hvor at, han taler om, de fire slags sædler. Og der taler om fire ting, der er årsagen til. Han taler om fire. Nej, det er ikke det, han taler. Det er jo sådan en anden bånd, jeg har. Det er et Guds svar, tror jeg. Han taler om fire ting, som er årsagen til verdens nød. Til verdens nød og verdens situation. Og det er det første, han nævner der i. Det er, at der er noget, som ikke er, hvor det skal være. Der er noget, der ikke er på plads. Og noget af det, som man nævner, der ikke er på plads, det er for eksempel Satan, siger han. Han er heller ikke på plads. Han har alt for meget at skal have sagt. Og så slutter han så med at sige, at en dag, så kommer han på plads. Det er en betingelse for, at verdens situation, den kan ændres, det han kommer på plads. Og hvor er hans plads hen? Ildsø. Ja, den første ting, en anden ting, han siger, det er en situation, som er årsag til verdens nøden i dag. Det er, at jøden er heller ikke på plads. Det er, han bruger faktisk et billede af Jonas der. Så længe jøden er i nationsbåden, siger han, så vil der ikke ro. De skal hjem. Ja, fra hvor de er, fra Nordamerika og Sydafrika, han nævner sådan nogle steder. De skal ikke være der, men så længe de er i nationsbåden, så vil der være, så vil der være, så vil der, så vil der være uro, og så vil der ikke blive fred. De skal kastes ud af nationsbåden. De skal hjem der, hvor de hører hjemme. Det er et veldig godt billede på Jonas tegn for den tid. Og den tredje ting, han siger, det er, at, og det er en alvorlig sand, det er fra tre år, den tredje årsag, det er, at meningen er heller ikke på plads. Meningen er ikke, hvad den skal være. Og der må vi desværre nok give ham ret, den er faktisk langt fra, hvad Jesus havde tænkt med den. Og det er en af årsagen til den, at meningen, den står i gudfrygtighed skin, men fornægter dens kraft, har ikke noget at byde på. Der er ikke engang kraft til, at mennesker kan blive frelst længere, og så videre. Så, og den fjerde ting, han så nævner, det er, at Kristus, han skal også på plads. Og der nævner han, han er konge. Han er konge. Han bliver ikke fred og ro i verden, før han også kommer på et plads, som den konge, han er. Men da jeg så læste det, så tænkte jeg, ja, det er jo verdensnød, men den samme situation er årsagen til nøden i det enkelte menneskers liv. Der er faktisk ikke nogen forskel på det. Og det er så, jeg siger, der kunne jeg godt tænke mig, at det bliver ført tættere på. Ikke sandt? At det også kommer, hvor står jøden i min bevidsthed? Og der er jo mange troende i dag, der er jødefjendsk. Det er faktum, ikke? Trods det, at Paulus siger, at jamen, Gud må bryde det der fjendskab ned. Det skal ikke være der. Og det, der kan være en årsag til nød i de troendes liv i dag, det er, at jøden er ikke på plads. Vi har fjendskab. Og der siger Paulus det, at Gud kommer til at bryde det der, han skal bryde det der fjendskab ned ved korset, så vi begge to skal forenes og blive et nyt menneske i Kristus Jesus. Så det er nødvendigt, at vi gør op med det her. At når Gud siger det, det er på den måde, så er det på den måde. Og så vi skal af med enhver fjendskab, som er rettet imod Israel. Og det bliver jo forstærket i dag. I stor grad over det hele bliver det forstærket. Og vi skal passe på som troende, at vi ikke lader os påvirke af den ånd, som er i gang med at forstærke fjendskabet. Jøden skal på plads. Det er at blive Guds udvalgte folk. Og vi skal i Kristus en dag forenes med dem. Der skal ikke til slut være jødedom og kristendom. Der skal være et nyt menneske i Kristus. Og det bliver noget helt andet, som Gud der kommer til at gøre. Det er noget, vi ikke kender nu. Men det er noget af det, der ligger fremme foran, som også John var inde på. Jeg vil gerne vide, hvad ligger der foran? Hvad har vi i vente? Så Gud må bryde det fjendskab ned, fordi det kan være, har vi et fjendskab, et hvert fjendskab? Det er så lige meget, om det er imellem mennesker, eller hvad det er ødeligt, fordi det bringer konflikt ind. Alt fjendskab har med sig konflikt. Og du skal bare vide det, mor og søster, hvis du lever dit liv en væsentlig tid af konflikt, i konflikt, så går det galt. Der er ikke mennesker, der er ingen mennesker, der kan klare det. Vi har set de store mænd i Danmark, som har været rige mænd og så videre, så bliver de så taget, fordi de er korrupte, og der kommer en lang, lang retssag. Prøv lige mærke til dem efter retssagen, så er de 10 år ældre. Fordi den konflikt der er en retssag, der pågår. Den er ødelæggende. Og hvis vi er i konflikt i ægteskabet, jamen så er det ødelæggende. Det ødelægger vores Guds forhold, ikke mindst. Men det ødelægger også forhold i mennesker imellem. Og det ødelægger forhold imellem forældre og børn også. Konflikt er noget dræbende. Det er noget ødelæggende. Og så videre. Så det skal vi passe vældig på, at vi ikke har det der fjendskab i os. Hvorfor kommer vi ind i konflikter? Det er et godt spørgsmål, er det ikke det? Det er, fordi vi bærer på et fjendskab. I udgangspunktet så er vi fjender. Vi er født som fjender af Gud. Hvor er jeg glad for, og det er jo helt uforståeligt, og det bliver mere og mere uforståeligt, at Gud ikke sagde, det må du da selv om, du kan bare gå din vej, så der er jeg et ansvar, din egen skyld. Farvel og tak, Ville. Men han blev ved med at række hånden ud. Han siger, Ville, skal vi ikke forlise? Amen. Skal vi ikke forlise? Fordi hvis nu vi forlise, ikke sandt? Og forlig er en nødvendighed, hvor der er konflikt. For vi kan bryde konfliktens fatale følger. For at forlig ind i stedet for. For der, hvor der kommer forlig ind, kommer en anden atmosfære ind. Er du med? Et hjem i konflikt, det er et hjem, der har en dårlig atmosfære. Og alle i familien lider under den dårlige atmosfære. Sådan er det bare. Men der, hvor forliget kommer ind, hvor kærligheden, som vi også hørte om her, den sejrer. Og nu indgår vi et forlig. Der bliver en ny atmosfære i sådan et hjem. Og det kan gøre, at selv sygdomme kan, og sindssygdomme kan vige. Og vi kan begynde at blomstre. I både vores Guds forhold og som mennesker. Så vi skal sørge for, vores søster, de der konflikter, altså det der forligelse. At vi indgår forlig. Men når har vi fjendskab, så kan det godt være svært. Så derfor skal vi begynde på det rigtige sted. Lad da, og som Paulus siger, som jeg også nævnte fredag aften der, hvor han siger, vi beder jer på Kristi vegne, kom, siger han, og lad jer forlige med Gud. Og i Romerbrevet 5, der siger så Paulus noget meget stærkt der. Han siger der, at efter at vi er forliget, efter, det vil understrege efter, fordi der er noget, at den forligelsen er nødvendig for at få det, der kommer efter. Amen. Efter det skal vi frelses ved hans liv. Og vi er nødt til at forstå, vores søster, vil vi opleve frelsen og dens mægtige indhold, så må det indgås forlig. Og det forlig, det indgås ikke i vores tids kristendom, hvor folk bare kommer frem, og så kan vi bede en lille bøn om, at du må blive frelst. Når jeg kom til, Gud og sige, og hans hånd er jo ret ud. Han siger, lad os blive forlig med hinanden. Der er det ikke mig, der kommer. Tak, det var da herligt, at Gud han var ellers kommet til fornuft nu, så vi kan blive forliget. Nej, det er mig, der kommer som den der, du forstår. Det er mig, der behøver forliget. Det er mig, der står det som på den, som taber. Det er mig, der står som sønder. Det er ikke mig, det er ikke Jesus. Gud skal ikke forliges. Fordi han er kærlighed. Hans hånd er ret ud af kærlighed. Han tilbyder forlig til selv det elendigste menneske, der findes på jorden. Så er der en hånd ret ud. Og er der nogle elendige mennesker, der sidder så lige meget, hvor du er, om det er morderen i fængsel, jamen så rækker Gud hånden ud til forlig. Om det er stofmisbrugerne, og hvem det nu end er, så er den hånd ret ud til forlig. Og jeg tror, bror og søster, at før vi begynder at vil have og tjene med konsekvenserne af forligelsen, så skal vi tale til folk om, at de må komme først til Gud og blive forliget. Derefter kan forligelsens tjeneste træde kraft, og den hedder, at frelses ved hans liv. Så vi skal have alle konflikter lagt ned. Og der er en vigtig element, der, bror og søster, i den situation, og det er, at vi ofte bliver narret og kommer ind i en konflikt ved, at djævelen anklager os. Er du med? Hvis du lytter til hans anklage, så kommer du i konflikt. Og det, jeg tror, det er meget, meget vigtigt at forstå, når det står i åbenbaringsbogen der, og de sejrede over ham, og det er djævelen, står de sejrede over, i kraft af lammets blod. Og når der står djævel, diabolis, så står han som anklager. Og jeg tror, vor søster, der er en mægtig anklage, som Gud vil rette og lade vælte ind over Guds folk i dag. Og hvis vi lytter til dem, og Gud tager nogen af dem, så er konflikten der, som er drevet. Amen. 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 Jamen, jo, ja, det ved jeg godt, dit spørgsmål, du som sidder med. Jamen, der er jo så meget, og der er jo, alt er jo ikke, og, som det skal være, så videre. Men du skal huske det, at Guds vej for dig er ikke at fordømme dig. Det er ikke den vej, han går for at opnå sit mål og sin hensigt med dig. Nej, han tager fordømmelsen ud. Han tager skylden væk. Han fjerner skammen fra vores liv. For han ved, at det er nødvendigt, for at den der forligelse kan blive til et dybere forhold til ham selv. Nå, hvornår begynder du at tale om Helligånden? Det skal jeg nok fortælle dig, fordi Jesus han siger ganske klart, jeg skal bare citere det. Vi kender det godt, Johannes evangeliet 16:14, at når Helligånden kommer, så skal han herliggøre mig, siger Jesus. Så vi er lige i centrum af det. Der står intet om, at Helligånden skal herliggøre sig selv. Der står intet om, at han skal prædikes. Der står ingenting om det. Der står, hvad han skal gøre. Men alt, hvad han gør i et menneskes liv, det skal åbne vores øjne for ham, kongen, kongernes konge, herrenes herre. Amen. Og det er Helligåndens opgave. Og det er jo så derfor, vi har så lidt af Helligåndens kraft og Helligåndens salvelse i Guds menighed i dag. Ved du, hvad det er? Det er fordi, at man anvender, eller gerne vil anvende, Helligåndens salvelse og kraft til at promovere sig selv. Og hvis det er det, man er ude på, hvis det er det, der er motivet for at stå på en talerstol eller lægge hænder på folk, og hvad nu man gør, så kan man godt glemme om det. Helligånden vil ikke på nogen måde bekræfte mig. Han vil ikke bekræfte nogen evangelist eller nogen prædikant, overhovedet ikke. Men der, hvor Jesus bliver forkyndt, der vil han træde ind, og der vil han manifestere sig, og på den måde vise, at når Jesus bliver ophøjet, både i ord, lære, liv, jamen så stadfester Helligånden det. Amen. Amen. Hvis han havde levet i vores tid, så har han jo nok måske været han også menneske. Måske var han så gået på den der, at han havde sagt, at jeg vil gerne indbyde her, sende indbydelse ud til en konference, hvor vi skal lære noget om Helligånden og lære at tale i tunger. Og det er jo de der, det er jo sådan nogle konferencer i dag, som man kan komme til forskellige steder, og som er på forskellige måder, og så videre. En undervisning om Helligånden, hvilket jo er fuldstændig hen i vejret, fordi Helligånden skal undervise mig om Jesus. Han skal fortælle mig noget om Jesus i stedet for. Han skal virkelig gøre ham i mit liv. Han skal virkelig ikke lære noget om, og så videre. Nej, Philip! Han er for nylig modtaget Helligånden i sit liv. Og når han tager til Samaria, så kommer han ikke med tilbud om, hvor de skal lære osv. Nej, han forkyndte. Hvem? Kristus. Resultatet af den forkyndelse af Kristus, det blev, at Helligånden stadfæstede det, han talte. Og selv ude på gaderne blev dæmoner kastet ud, og folk råbte og skreg, og blev befriet, og de syge blev helbredt. Og Kristus, han gjorde det, at hele byen kom til glæde. For lige at bruge et enkelt eksempel på, hvad det her det drejer sig om. Er I med, venner? Så det er vigtigt, at også... Eller på den måde kan vi sige, kommer Satan på plads. Hvor er hans plads? Hans plads er ikke her. Han skal ud af huset. Er du med? Jesus siger, at han skal ud på tørre, vandløse steder. Det kan han så drive rundt derude. Han skal ud af huset. Hans plads er ikke her. Amen. Og før det sker, så vil du ikke få fred.
så kan du ikke få ro. Så kan du ikke opleve, hvad fred egentlig, som fred betyder der, at du har velvære, og du har sundhed og lykke i Gud, i Kristus. Du kan ikke opleve det før, end at han kommer på sin plads. Han skal ud. Er du med? Skal ud af mit liv. Jeg håber også, du gerne vil have ham ud af dit liv. Han skal ud af vores hjem. Han skal ud af menighed. Han skal ud der, hvor han hører hjemme udenfor. Hvor der er gråd og mørke og tænd og skærm. Det er der, han skal ud. Inden han bliver kastet i ildsøen. Amen. Guds menighed. Lad os få djævlen på den plads, hvor han hører hjemme. Han er afvæbnet. Han er besejret. Men som Erik Larsen siger det, han har en hær. Han har en hær. Siger Bibelen, han har en hær. Det er bare ikke nogen våben. Men der er nogen, der tror, han har våben. Og derfor så sejler han over dem på løgn. Sandheden er, at han er afvæbnet. Sandheden, han er afvæbnet. Alle våben, han bruger imod dig, er uduelige. Er du med, bror og søster? Større er han, som er i dig, end han, som er i verden. Større er han end ham, der fordømmer dig og lægger skyld ind over dig på grund af fortiden, og lægger skam ind over dit liv, fordi du synes, du mislykkes undervejs. Der er en i dig, der er større end han. Kristus. Kongen. Halleluja. Og derfor siger Jesus ved en lejlighed, at den stærkere, han går ind i den stærkes hus. Det er sådan en slags, vi kan bruge sådan de her uhyggelige hjemmerøverier. Den stærke, der går ind i den stærkes hus og binder dem og sår dem, og så tager den dens egen del. Men nu kommer Jesus og siger, nu skal det her vende. Så skal det ikke være. Nu vender det. Halleluja. Nu kommer den stærkere. Hvem er han? Og det er jeg, det er manden fra Nazareth. Det er Jesus Kristus, Guds søn, som benævnes som den stærkere. Han går ind i den stærkes hus, og så binder han ham. Og så tager han det med sig, som han vil have det. Er du med? Og så oplever vi, at Satan kommer på sin plads. Menigheden skal på plads. Og jeg tror, det er en af Helligåndens vigtige opgaver nu. Og der må vi indrømme, bror og søster. Skal menigheden på plads, så har det noget at gøre med endens tid. Og Jesus siger, høsten er enden. Og der siger han, den skal række græsset ud. Og veden skal skilles. Skal skilles. Hvorfor skal det? Fordi at menigheden vil aldrig komme på plads, før at det sker. Men menigheden, den er du en del af. Skal menigheden komme på plads? Skal vi forstå, at vi er lemmer på Kristi læme? Skal vi forstå, at vi er hverandres lemmer? Er du med? Skal vi forstå os selv, det mest blufærdige, skal dækkes over, siger Paulus. Og grunden er, ellers kommer vi ikke på plads, der hvor vi skal være. Det betyder ikke, at vi skal gå ud til nogle ting, og så er det slet ikke det, jeg snakker om. Men det vi snakker om, det er blandt andet kærligheden, den tror, at den håber, at den udholder, at den vil ikke afsløre. Du vil nok tage en holdning til tingene, men der vil ikke bringe folk i vand på nogen måde. Og der er det også vigtigt at forstå, venner, at skal vi være en del af den menighed, som skal komme på plads, skal vi være en del af det, må Gud sørge for det første, at der er nogen, der kommer ud, som er rejegræs, og veden, den bliver stående. Men at det, der er tilbage, at det også må blive det, som Gud har tænkt, det skulle blive til. Det er vigtigt. Så det er meningen skal også på plads i mit liv. Som jøden skal på plads, Satan skal på plads, meningen skal på plads. Og her er en ting, som jeg igen må understrege, bror og søster, det er,
at har Gud plantet dig i menighed, eller sat dig som et lem i Kristi lægeme, at du bliver en gren på vintræet, som også er billede på det, så har vi et ansvar, vi har et medansvar for brødre og søstre. Ikke for menigheden. For hvis menigheden afviger, så har vi ikke ansvar for det. Det er lederne, der har det. Men vi har ansvar for mennesker, som kommer til at være ofre i et åndeligt spil, kan vi sige. Forstår du det? Og der skal vi være tro mod dem, der lider, dem der bliver offer for strid og ballade osv. Som han sagde, Erik Larsen, i den tale der, at jamen, jeg tør ikke gå ind i nogen menighed, for det er lige meget, hvor man vender sig hen, så er der kamp og strid og ballade, og der er bagtalelse og alt muligt foregår. Så jeg kan ikke gå ind i nogen af dem. Men der er jo et lægeme, som vi skal være en del af. Kristi lægeme. Og den der en del af Kristi lægeme, bruger Jesus det billede fra Johannes evangeliets 15. kapitel, og siger, den gren på mig, som bærer frugt, renser han, og den skal bære mere frugt. Så det er en grund til vores personlige nød, det er, at menigheden ikke er på plads. Og jeg vil gerne sige jer i kærlighed, og til os alle sammen. Pas på, at ikke der er noget, der tager den plads, som Kristus skal have i dit liv. Og der er det ikke nok, at vi siger, at det er bare Jesus der. Nej, det er hans lægeme også. Det drejer sig om i den forbindelse. Det er begge dele. Kristus først, en person i forhold til ham, men også det, at vi er del af et par kristne lem, og pas på, at verden ikke tager pladsen. Fordi der er kræfter fra denne verden, der er påvirkninger, vi har kaldt det påvirkninger. Det er en god måde, en nutidig måde at sige tingene på, men vi påvirkes hver eneste dag. Jeg har nævnt det tidligere, og det er meget alvorligt, at de påvirkninger, der kommer nu, af alle vegne, også igen og igen medierne, og igennem teologer, igennem ja, alle vegne fra radioen og tv, og også i nogle trossamfund, at Darwins udviklingslære, at der er jo noget om det der. Er du med? En fornægtelse af, at der er Gud har skabt dig. Og Gud, han er skaberen af alting. Nej, det er han ikke længere. Det duer ikke til noget i vores moderne tid. Det intellektuelle menneske kan jo ikke tro på den slags. Jo, vi kan. Og vi er ikke dummere end dem, der kalder sig intellektuelle mennesker. Vi er faktisk klogere, end de er. For den der er virkelig klog, det er den, der vælger, der har valgt Gud i sit liv. De virkelig kloge, det er dem, der har Helligånden i sit liv. Har Kristus og Helligånden i sit liv. De kloge jomfruer, de tog olie med sig. Det er billedet på Helligånden. Og vi er klogere, end de er. Nogle gange kan man undre sig over, at de så intellektuelle mennesker der, at de ikke kan se og ikke forstå osv. Men i vores intellektuelle tid, der kan man ikke tro på den slags. Så det andet, det er mere, det lyder fornuftigt, siger vi. Men det er jo det ved, at tro og fornuft, de har ofte problemer med at gå sammen. Klar, det er rigtig godt sammen, de to ting. Det er da ikke fornuftigt at tro, siger de. Hvis du er fornuftige mennesker, så kan vi ikke tro på sådan noget. Jo, vi kan. Vi proklamerer det her fra Blokhildekirken, her i den dag her. Der er en, som har skabt. Amen. Der er en, der er skaberen. Der er en Gud. En sand Gud fra evighed til evighed. Og han er skaberen. Den anden er en teori fra afgrundens verden. Men der er kræfter i gang. Og det er den påvirkning, som børnene får i skolen, fritidsklubben, børnehaven, gennem medierne, er så stærke påvirkninger, så at til sidst, så danner det en opfattelse hos unge mennesker, en tro, Så de siger, der er nok noget om det. Påvirkning. Påvirkning.
Og når Helligånden kom, og den kom ind i Guds menighed, så var det ikke menigheden, der var påvirket af verden. Så var det menigheden, der påvirkede verden. Amen. På pinsedagen, som vi læser om i Bibelen, der hældte af Guds ånd, der blev vind blæste, tunger ind satte sig på dem, og de begyndte at tale i fremme sprog, som i det tilfælde kunne forstås af forskellige mennesker. Så var det en påvirkning, der havde det så kraftigt, at hele Jerusalem kunne høre, fornemme, her sker noget. Amen.
For at forklare, hvor behøver vi, at meningen kommer på plads.
For den mening, vi i dag kender, og de mennesker, som bevæger sig i menigheden der i Kristi Læme, de er så påvirket af kræfter, blandt andet denne verdens tids ånd, som jo også det, jeg lige har nævnt, hører ind under. Det hører ind under den. Tids ånden, verdens herskeren, påvirkning. Og bror og søster, vi skal passe på. Vi har ansvar for, hvad vi lader påvirke os. Det er stærke kræfter. Også fra mørkets side. Og jeg så i tv en udsendelse, hvor der var en guru fra Indien, som var en tur i Amerika. Han sætter sig på en bænk og snakker med en fin ung mand, der sidder der. Det viser sig senere, at han er en god familie og var velstillet rent menneskeligt. Og en ganske normal, fin, veluddannet ung mand. Kommer den guru der og sætter sig på bænken ved siden af ham. Han taler med ham i 20 minutter. Og da han taler med ham i 20 minutter, så skipper han sin familie. Han skipper det hele og går rent bord og rejser med guruen til Indien. Kan du se, hvor stærke kræfter påvirkningen har. Men, når jeg så det, men, så tænkte jeg, tænk om Helligånden kunne få så magt i vores liv, så vi kan øge påvirkningen af den rigtige slags. Amen. Jamen, det står i Bibelen, det står ikke om, at påvirke, det står ikke om, jo, det gør det faktisk. For når Helligånden, han kommer, så skal han overbevise mennesker synd af det, jeg tror. Hvis ikke det er påvirkning, så ved jeg ikke, hvad det er. Og kære bror og søster, vi som lytter, og vi der er her, vi skal prøve at spørge os selv, hvad påvirkning har jeg? Og Paulus bruger det ord der, efter de, siger han, at jeg selv er grebet af Kristus. Er du med? Når han var grebet af Kristus, så øvede han en påvirkning over alt, hvor han kom, fordi han selv var grebet. Og denne grebethed, kan du godt regne med, har masser at gøre med talsmanden, Helligånden, som er bare i hans liv også. For der står der, hvor talsmanden kommer, der fører den også til Kristus bevidsthed. Den fører os ikke til, vi gribes af, Helligånden skal lære om den, og så videre. Nej, den fører os til en Kristus bevidsthed, en Kristus grebethed. Grebet af Kristus. Og når vi er grebet af Kristus, eller når Paulus var grebet af Kristus, så øvede han en indflydelse. Han påvirkede omkring sig. Halleluja. Er vi grebet af Kristus? Så kan du gå ind i et satan-tempel for den sags skyld også. Og det skal ikke påvirke dig. Du kan påvirke dem. For ligesom at tage ydre grænserne. Jeg siger ikke, du skal det. Jeg taler om påvirkningsstyrke. Der er magt i det. Påvirke. Og vi alle sammen har en eller anden påvirkning på vores omgivelser. Det har vi alle sammen. Vi påvirker alt på en eller anden måde. Er jeg sur?
så påvirker jeg min kone, så får hun også dårlig humør. Er det rigtigt? Eller er du sur på din kone, som det står i Bibelen, men I skal ikke være bedre på jeres hustru. Det står ikke den anden vej, det står den vej. Ikke sandt? Og hvis du er bedre på din hustru, så er det en påvirkning. Du ødelægger noget i menneskers liv. Vi kan være med til at bryde ned ved dårlig påvirkning. Masser af mennesker, der har mistet troen på grund af påvirkning. Det bliver meget stærkt påvirket, fordi de så i kirken et menneske, de så derhjemme et andet menneske. Det samme menneske, som de så i kirken, det var jo så åndeligt der, og det gjorde så mange ting der. Men når de kom hjem, så var der ikke noget som helst. Der var ikke en bøn, der var ikke et Guds ord. Der var en dårlig tone imellem, både fra mand og kone og børn og så videre. Og det har øget en påvirkning på folk, så de faldt fra tro og siger, at vi kan ikke tro på noget. Her skal vi vågne, venner. Vi skal ikke bare den vej ind og sige, Jesus, du må gøre noget i mit liv, og så det drejer hen til. Vi skal også være med at sige, Jesus, du må gøre det i mit liv, så jeg kan øve en påvirkning. Halleluja. Ved Helligåndens kraft i mit liv påvirke, så Jesus, du bliver herliggjort ved mine ord, ved liv, ved lære, ved hvad det drejer sig om, at Jesus igennem var påvirkning. Og den påvirkning, det er Helligåndens kraft i vores liv, at den skal herliggøre Jesus. Er I med på nede, venner? Det er vigtigt, det her. Og det er ikke nok, at vi render rundt og siger, at vi render rundt med munden og siger, ja, vi skal vide, og der kan jeg så godt lide, at Larsen, han taler om alt det der med traktater, så den aldrig har brugt om, sagde. Og det er der, som om vi skal sælge Jesus på udsalg. Han skal ikke sælges på udsalg. Og i stedet for, at vi lever med Gud, i stedet for, at vi har Helligåndens kraft og salvelse i vores liv, i stedet for, at Jesus bliver herliggjort i vores liv, så vi kan påvirke, så render vi rundt og stikker en traktat ud. Og til sidst, så flød de bare i gaderne. Ikke? Folk, de gad ikke læse på det. Nå, det er der. Ud med det. Flød på gaden, så blev lejlighed, så blev det politianmeldt, så de måtte se at køre selv og rense op og smide det i affaldskurven. Ja? Mor og søster, finder ikke Guds ord, der er nogen, der vil sende ud med traktater. Nej, på pinsedagen skete der noget i deres liv, og nogen har tabt det igen, desværre. Der var en gang, du var grebet. Der var en gang, det brændte i dit hjerte. Der var en gang, at du var optaget med, hvad der havde Guds vilje og Guds velbehag i dit liv. Der var en gang. Og det, der var en gang, det behøver vi at komme tilbage til. Paulus kalder det, efter de jeg selv er grebet. Ikke grebet af prædikanter. Ikke grebet af nogen, der har en eller anden nådegave. Ikke grebet af nogen, der har en eller anden tjeneste. Efter de jeg selv er grebet af Kristus. Og det var Helligånden, der førte den grebethed ind i Filips liv. Så da han grebet af Kristus drog op til Samaria, så vil han ikke forklare dem om, hvad det var for noget. For det viste sig. Det vil sige, som det står i den græske tekst under kraft, der var noget, der manifesterede sig. Ja. Og det var det syge ved helbredt. Det var så uden håndsbelægelse. Under ånd og forud. Og også i det tilfælde uden håndsbelægelse. Den der kære film der, den diakon, for han var ikke noget særligt. Han var bare en ganske enkelt mand. Han var ikke engang nogen af apostlen. Han var bare kaldt til at tjene ved borgerne. Der står der om, de valgte jo nogen, der var fuld af tro, at Helligånden skulle tjene, og ligesom tage sig noget af det praktiske. Han var en af dem. Men han var så grebet af Kristus, så han klarede ikke bare det, så han tog til Samaria. Og det er. Bror og søster, vi kan ikke på en bedre måde tale om Helligånden og Helligåndens gerning. Han skal herliggøre mig, når han kommer. Og det sidste, han skal bringe kongen på plads i vores liv.
Fordi at Jesus kom ganske vist for at frelse os. Men det var mere end han kom for at frelse os. Han kom som kongen, da Helligånden kom. Og Jesus siger til dem, at i det gamle, jeg går bort, og senere siger han, for når jeg går bort, så kommer talsmanden Helligånden til jer, men han siger så igen senere, at min far kommer til jer, og jeg kommer til jer. Og det er vigtigt, at vi har det med i vores bevidsthed her, så at det er den grebethed af Kristus, som Helligånden fører os ind i, så at den herliggør en eneste person, kongen. Han skal på plads, ikke bare som frelser. Om kongen, det står der, Guds rige har en konge. Guds rige har en konge. Er du med? Du kan læse i salme 2, hvor der står pøger hedninger og alt det der, du ved, og være i gang der, og også det, vi kan snakke om i dag i kristne, hvad der foregår rundt omkring, som jo er helt ved siden af, og når vi skal ikke tage så meget af det. Det står faktisk, at Gud lærer det hele. Han ser allerede slutningen. Nej, altså, jeg har min konge, han er allerede indsat i min bevidsthed. Amen. Gud har sin konge klar. Men før han skal komme, så skal han ind her, så skal Guds rige komme i os. Og det betyder konge og herre. Det er der, Guds rige er der, hvor at Jesus er konge, hvor Guds vilje sker et menneskes liv. Og der, hvor det tager til, der udvides Guds rige, der bliver kongedømmet stærkere. Og Satan, han taber totalt, fordi han har ikke nogen middel til at genvinde det territorium, som han tabte, da han kom på plads. Halleluja! Sikkerheden for, at han ikke skal genvinde sit territorium, det er grebet af Kristus. En gang er det menighed. Og vi takker Gud for hinanden. Det gør vi absolut. Men det er Kristus, der er nummer et. Han skal herliggøre mig. Og nu er jeg sluttet ganske kort, fordi der står fire ting, som Helligånden, som det står om der, Paulus taler om, at vi skal dø med en død, der ligner hans. En død, der ligner hans. Jeg skal bare nævne det, jeg skal ikke... Hvad er det for en død, der ligner hans? Det lyder så mærkeligt, gør det ikke det? En død, der ligner hans. Hvor var det, Jesus døde? Var det ikke på korset? Var ikke der, han døde? Var ikke der, han råbte? Det er fuldbrændt. Var det ikke på korset, han opgav ånden? Skal vi dø en død, der ligner hans, skal jeg bare lige ganske kort fortælle dig, at den død, der ligner hans, kommer du ikke med ind under med mindre, end at du bliver et disciple, der dagligt tager dit kors op og følger ham. Ved det oplever vi en død, der ligner hans. Aldrig en død som hans. Det kan vi aldrig, det vil aldrig kunne ske. Men en, der ligner hans. Han døde på korset. Og på den måde, bror og søster, så skal jeg bare lige nævne for dig her ganske kort, så lige får lige lidt indblik i det, at I skal dagligt tage jeres kors, og så siger han følge. At fornægte sig selv, arneve mig, det er at afvise, jeg vil ikke vide af, og jeg vil ikke svigte troen. Og det er de tre områder, Satan forsøger sig på. Det skal heller ikke have tid til. Jeg vil heller ikke gøre det. Men hvis han kommer, så afviser jeg ham. Jesus afviste ham i ørkenen. Er du med? Han appellerede til, at nu skal du vise, at du er Jesus. Det nægtede han. Han afviste det. Og han ville ikke vide af, hvad det var, hvad djævelen sagde. Han sagde, hvis du nu tilbeder mig, så skal jeg... Han forkastede det. Han ikke vide af det. Han svigtede ikke troen. Men så står der at følge, at korset er, at vi
som er der at dø en død, der ligner hans. Når vi skal holde os til det, er at tage vores kors op og følge ham. Og der står slaver, som følger sin herre i den græske tekst, akoloteo, soldater, der følger en herrefører, en, der retter sig efter lovene, en, der har gjort op med sin fortid, og en, der deler skæbne med ham. Tror du ikke, vi trænger til at få lidt i Guds menighed generelt? Trænges det ikke til at blive talt om, hvad det vil sige at tage kors op og følge? Fordi at Jesus, han blev fuldendt. Hvad gjorde han? Gennem hvad? Gennem hvad? Gennem lidelse. Og lidelsens dybeste punkt, ved du hvad det var? Han fornægtede sig selv. Amen. Og noget af den forkyndelse, der i dag går i frikirkeregi, det er lige det modsatte. Skal acceptere det selv. Selvaccept. Ja. Den kommer fra afgrunden af. Fordi at Bibelen siger det klart, at det er gennem lidelser. Det er hans lidelser. Gennem fornægtelse af os selv. Det er bare for at tage en enkelt ting. Så deler vi skæbne med ham. Er I med, venner? Og skal jeg lige nævne lidt om den skæbne der. Siger, åh, hvor vil jeg gerne have Guds hånd. Og folk, de står i kø rundt omkring, du ved. Og de skal have den for enhver pris. Nu taler jeg lidt, og så kan du tale bagefter. Og så kommer der et eller andet, som jeg ikke tror på, og kommer fra Guds hånd. Jeg finder ikke belæg for det i min bibel. Men når folk vil have Guds ånd, så tror jeg, så er det ikke forstået, at Guds ånd er en kraft i vores liv til at kan tage korset op. Helligånden er kraften i mit liv til at kan følge Jesus. Amen. Det kan jeg ikke gøre af mennesket. Umuligt. Der må være en kraft i mit liv, som kommer fra Gud af, der gør, at jeg kan gå ind i den fase, en død, der ligner hans. Og hvis du vil have Guds ånd, så må du forvente store lidelser. Det er ikke særlig godt, det vel? I din medfølelse for menighed og for verden. Jesus, han led, står der. Han led. Det lyder ikke særlig godt, vel? Men en del af at have Guds ånd. Og der vil jeg gerne sige, følgende er at eje Guds ånd, at have Guds ånd i sig. Og være greben af Kristus, det gør, at det her, det tager ikke overhånd over os. Det bliver, at vi nærmere opfylder noget, som Gud vil, vi skal opfylde. I dag hører du ikke noget om lidelse rundt omkring, vel? Nej, det skal være så dejligt, det hele. Du, hvis du lider, så kom bare, vi skal bede for dig. Gud skal fri dig ud af de der lidelser og så videre. Jo, jeg har ondt i mit hjerte. Jeg tror, at alle, der har Guds ånd, ikke? De har et eller andet sted ondt i hjertet over det, vi ser. Og det, der sker. Det gør ondt i hjertet. Vi taler så meget om de der armenier. Ja, vi taler helt ikke så meget om det. Det har vi skibet. Ja, det vil vi blive ved med at gøre. Men vi ved godt, hvad der foregår. Det gør ondt i hjertet. Det gør ondt i mit hjerte. Se, der er unge mennesker i dag, som er på fortabelsens vej. Fordi de er vildledt i kristne menigheder, end også evangelisk kristne menigheder. De ved ingenting. De er ikke engang kommet til et korset og bliver forlet. De er bare fået at vide, at nu er du frelst. Fordi de bag lidt for en beholdsmålæggelse. Det stemmer ikke engang med Bibelen. Skal vi blive forlet med Kristus, så er det mig, der må komme. Så er det som David, da han sad på tronen der. Han kunne ikke forstå, hvad det var, Nathan sagde til ham. Og nej, han blev opbragt. Han den mand, han vil jeg gerne have fat i, han skal dø. Så kommer han, så siger Nathan, David, det er dig. Så gik han ned af sin trone, David. Han gjorde det rigtigt i det tilfælde. Så blev han forlet med Gud igen. Han gik og stod det her. Har du Guds ånd? Jamen, så skal vi være glade. Vi skal være så fri. Det skal bare føles så dejligt hele tiden. Nej, vi vil ofte være i sjælekamp. Amen. Både med Satan
med Satan. Vi vil have sjælekamp. Og så kan du huske, bror og søster, han vil angribe dig. Han vil angribe sjælen af følelserne. Han angriber dig. Så du går rundt nogle gange og føler, at du ikke engang er frelst længere, du ikke engang er kristen længere. Han påvirker dine følelser. Og hvis ikke vi er vågne over for den påvirkning der, så går det galt. Jamen, jeg kan ikke klare at stå imod de påvirkninger. Jeg ved, at du går træt. Jeg ved at gå under. Jeg ved at miste troen på det. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer til at afvise. Til at afvise. Til at afvise. Satan, når han retter angreb på dine følelser, din sjæl. Amen. Det er vigtigt, det her, venner. Fordi at er det noget, vi bliver træt af, så er det sjælekamp, som vi forsøger at kæmpe i kødet. Der er vi selv og taber. Nej, vi behøver kraft. I skal få kraft. Rigtig fronteret, I har glemt det der. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Halleluja! Kraft til at besejre Satan, han kommer med sine fordømmelser. Kraft til at afvise ham, han kommer med sine skyldfølelser. Halleluja! Kraft til at afvise ham, når han prøver at bringe skam ind over mit liv. Tak og lov, i Kristus, livets ånds lov, har frigjort mig fra fordømmelse og skyld og skam. Og ved Helligåndens kraft, står jeg ham imod. Derfor må jeg være åndelig, bror og søster. Jeg må være grebet af Kristus, fordi Satan har ikke nogen problemer med lunken menighed. Nej, men menighed der er forsømmelig og der er værstlig sind, har han ikke nogen problemer med. Han velkommer den. Jeg husker, vi havde en engelsk evangelist, der brugte sådan en meget levende illustration. Han fortalte om, at der var en kirke. Så de der kirker har som regel ofte pæne mure omkring. Og gudstjeneste derinde. Satan sad på muren der, og så vippede lidt med benene. Han havde det fint med det, for at give den. Det var ikke farligt for ham. Det var helt i orden. I må gerne blive ved at gøre det. Så er det tidligt vel. Han havde det godt med det. Så kom der en dæmon og fortalte ham, ved du hvad, en anden end af byen. Der er nu i gang derinde. Og så fortalte dæmonen, hvad der var i gang der. Og så fik han travlt. Ja, der må jeg hen. Fordi det var farligt. Det var et sted, hvor Guds Helligånd var til stede. Amen. Guds kraft manifesterede sig. Der må jeg hen, sagde. Og Guds ord blev forkyndt i ånd og sandhed. Der må jeg hen. Det er farligt. Det der en, det er fint nok. Det er. Han har ingen problemer med lunken menighed. Den menighed er forsømmer og erhverslig sin. Og når vi kommer ind der og har Guds ånd, så er der en god ting her. Vi kan have fred med Gud, og vi kan have fred fra Gud, selv om menigheden og synder og djævel kæmper imod. Er du med? Ja, halleluja. Og du vil være uden fordømmelse, så længe du er ledet af ånden, og du vil være stille og rolig og klar. Er du fyldt af ånden, så vil du også altid være nyttig, og du vil altid være til gavn. Er med, bror og søster? Men en død, der ligner hans. Fordi hvis ikke vi kommer ind, så er der heller ikke en opstandelse, der ligner hans. Og så vil vi bare læse Efeserbrevet 1:19. Amen. Den kraft, som rejste Jesu døde læme op ad graven. Den samme vældige kraft, der nu er virksom. Hvorfor er den ikke virksom? Fordi at vi vil gerne have kraften, uden at gå ind i døden. Vi vil gerne have den kraft, uden at bære korset. Uden at følge Jesus, som nu er nævnt. Så den tredje ting, det er, at det skal give os plads i den himmelske verden. Det, hvad betyder det så? Jamen, det betyder så, at Jesus blandt andet siger det. Min menighed skal stå med sådan en styrke, det binder, det løser på jorden. Det skal være bundet og løst. Og jeg tror, vi skal løse gudløshedslænkerne, fordi at vores unge og vores børn
der er på vej et eller andet sted hen, de ikke skal hen. Amen. Vi beder om deres frelse, men hvad er det, der holder dem tilbage? Hvad er det for en lænke? Skal det gudløses lænke? Og så den sidste ting, som ligger foran det her, som vi står i barnsbogen i 12 eller 14, husk jeg lige det. Sanig og hellig er den, som har del i den første opstandelse. Alt det der har med Helligånden at gøre, det er ikke en hel masse andre ting, vi taler om. Vi taler om Helligåndens virke i vores liv. Amen. Ja. Særlig eller velsignet. Hellig. Kan du selv? Kan du gøre det selv? Nej, det kan du ikke. Der skal nogle andre ting til. Der skal kraft til fra Gud.
Amen.
Halleluja. Død med oprejst. Sat med. Halleluja. For at slutteligt. Når Satan er på plads i ildsøen, så står hans menighed frem. Og der står, at den skal regere med Kristus i 1000 år. Så siger der Bibelen. Således står det skrevet af medvinder. Den første opstandelse, er du med der? Det kan kun ske ved Helligåndens kraft. Det kan kun ske ved Helligåndens salvelse. Det kan kun ske ved grebethed af Kristus, som Helligånden skal give os. Er du med? Halleluja. Det kan kun gøre, at vi har samfund med ham, som står, han selv skal helliggøre dig. Til ånd, sjæl og lægeme. Og Satans program, det er lægeme og sjæl og ånd. Og derfor kommer vi ingen vej. Men Guds program er ånd, sjæl og lægeme. Halleluja, det er Guds program. Han skal helliggøre os til ånd, sjæl og læme. Hvorfor det? Hvorfor det? Jo, vi skal være hellige, fordi Gud er hellig. Og det vil vi lige læse her i indledningen her, at skal Gud bo hos menneskene, og vi skal være på den måde have genoprettet samfund, så bliver det ikke med gudelige mennesker, så er det mennesker, der er hellige, som Gud er hellig. Ellers kommer vi ikke med til jer. Ja, det er det, du sagde for mig, der ville vi sende det. Jeg må indrømme, at det gav mig problemer, det klarer jeg aldrig. Nej, nej, det er fint. Så siger Gud heller ikke, du skal. Han har gjort mulighed for, at vi kan klare det. Det er gavnligt, jeg går bort. Jeg sender en anden talsmand til jer af samme slags som mig selv. Halleluja. Han skal i jer. Tak og lov. Han skal i jer. Han skal give jer. I skal få kraft, når han kommer. Amen. Til både at ja, til at kunne tage korset op, kraft til at bryde alt død i vores liv, kraft til at oprejse os, kraft til at fri os ud af denne verden her. Jeg har hørt en formulering, som jeg egentlig festede sig lidt. Jeg kan ikke huske, hvad det var, vi snakkede om. Men der var en, der sagde om noget. Det der, du snakker om, det eksisterer overhovedet ikke i min verden. Så tænkte jeg, her er noget det. Der er utrolig meget, der sker i verden i dag, som ikke eksisterer i min verden. Jeg er i verden, men jeg samtidig med, at jeg så er min egen verden. Og her er noget, der ikke eksisterer. Der er noget, der er kommet ud. Satan eksisterer ikke i min verden. Han er kastet på porten nu. Halleluja. Vi kan komme på porten. Han kommer ud af huset. Vi kan blive fri. Amen. Så at han ikke længere skal eksistere i din verden. Han er i verden. Han er verdens hersker. Men han er ikke i min verden. Han er kastet ud. For kongen er kommet ind. Jesus er kommet ind. Helligånden er taget bolig inden i mit liv. Og det håber jeg, den er også i dit liv, kære bror og søster. Og så Satan eksisterer ikke i min verden. Han er i verden. Men ikke i min verden. Er du med? Forstår du, hvad jeg taler? Han er ikke i min verden. Så du den der film der? Der var sådan en opstand imod i sin tid. Eskocisten der. Som jeg ikke har set. Jeg bare hørt nogen fortælle om det. Som jeg tror en rent demonisk film. Men nu har tiden jo ændret sig. Nu er gået nogle år. Og så var det en, der sagde, nej, men i dag så er den jo slet ikke så, den slet ikke så afskyet, som den var dengang. Vi har jo ændret os. Da så er det jo næsten, du ved, ja, jeg kan ikke huske, hvad jeg var udtrykken på, men der var det hele i orden, så jeg tænkte, ja, der har vi det, påvirkningen, denne verdens tidsånd, den gjorde, at den gang, der var det noget forfærdeligt, og jeg kunne drømme om det. I dag, nøj, ja, det er ikke så slemt, det kom på TV, og der kan jeg da bare lige se, for vi skal vide lidt om, og så videre. Hvad skal vi ej? Det skal overhovedet ikke eksistere i vores verden. Skal ud! At ting, der ikke skal være i vores verden, skal væk! Er du med? Ja, vi er jo i verden. Ja, det skal vi også være. Derfor behøver verden ikke at eksistere i mig. Det var det, der var problemet med israeliterne. At de kom ud af Egypten, men Egypten blev ved med at eksistere inden. Det blev til afgudsdyrkelse og død og elendighed. Og de mistede løfterne. Så kære mor og søster, jeg håber, du har fået fat i lidt af det, jeg talte om her. Det er virkelig nogle virkelige ting, du er i gang med her. Amen. Så, vi skal på plads. Jøden skal på plads. Jøden skal på plads. Satan skal på plads. Det må han høre hjem. Medien skal på plads. Og Kristus skal på plads. Og før det sker, du bliver ved med at være tumult i dit liv. Du bliver ved med at være nød på forskellige måder. Men en nød, som er ødelig, som er dræbende. Så må Herren ved Helligåndens salmelse, ved Helligåndens kraft, ved greb til Kristus, sørge for, at det kommer på plads. Amen. Vi skal også forliges med jøderne. Selvom de ikke vil forliges med os, så skal vi have en rigtig holdning. En rigtig holdning.